Pirsgirêka Kurd di nav desthilatî û opozisyona Tirkiyê de bû sedema gengeşiyan. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di rojên borî de ragihandibû ku ew ê Pirsgirêka Kurd li meclîsê bi HDP ra çareser bikin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan li ser vê gotinê angaj kiribû ku Pirsgirêka Kurd tunene û ewan ev mesele çareser kiriye. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî jî duh di gruba meclisê de di duberîna qisedanê Erdoğan da angaj kir ku Pirsgirêka Kurd tunene. Bahçelî yekser Kılıçdaroğlu tevambar kir û wiha got.
Kardeşlerimizi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır.
Pirsgirêka Kurd nîne, yên ku birayê me Kurdan pirsgirêk dibînin CHP'ye, Partiya Başê HDP'ye. Li vederê HDP meşru dîtin wê Kılıçdaroğlu bike vagonên trênê yên dabeşker û terorê. Meclisa Gazî Pêkan nîne ku bibe çavkaniya dabeşbûnê.
Gazî meclis îranetin çözüm kaynağı olamaz.
Serokê giştî yê Partiya Devayê Alî Babacan ev daxuyenên Devlet Bahçelî rexne kir. Babacan ji bo Bahçelî pêşniyarek anî û got bila biçe li kolanê Şemzînanê bigere wê gavê wê bibîne. Divi Varida Babacan Kısınhoa Vahadomant.
Sayın Bahçeli'nin özellikle şöyle bir Şemdinli'nin caddelerinde, sokaklarında yürümesi lazım.
Brez Bahçeli heke dekhoaze ev pırskirek heya antunene. Bila biçe kolane Şemzînanê bigere. Bila here kahvekhanen cizri u biciwanan ra sohbet bike. Ev ve gave dikare bibine. Lele Ankara di ciye runişti da vateya gengeşiyen ser ve pırskireke tünene.
Yoksa Ankara'da oturdukları yerde bu sorun vardır yoktur tartışmasının bir anlamı yok.
Drojen Çuyda Hefseroka HDP Pervin Buldan ragahandı bu ku ser hebunu tünebuna pırskireka Kurd le gruba HDP ve bersiv bidin. Duh Hefseroke HDP Mithat Sancar grubeda kısakırı uha bersivant.
Mevcut iktidar sorunları yok sayarak kendi sorunları.
Destilatiya heyi pirsgirêkên ku hene ewan tune de hesibînin ku berpirsyariyên xwe veşêrin. Heke pirsgirêka Kurd tunene, gelo çima li herêma Kurdan panzer zarokan dipelexînin. Heke pirsgirêka Kurd tunene, çima li ser nûnerên Kurdan ewqas zor û zextê. Duh digotin Kurd tunene, lê paşê gotin Kurd heye. Îro jî dibêjin pirsgirêka Kurdan tunene. Le ewe evi jî qebul bikin.
İnkar siyasetin uzun süre Kürt yoktur. Laflarıyla mümkün.
Ve kebunu tunebuna pırskireka Kurd gengeşi ekşi di nav destilati u oposyona da liser HDP tete meşandın. Destilati duhaze tevahi HDP ne meşru bide nasin. Le oposyon jî HDP di nav meclisi da ve partiyaka meşru penasedike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.